Leintz Gatzagara egingo dugu salto, han baitago Gatzaren Museoa, Aitor Larrañaga. Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon, Aitor, Leintz Gatzagan Gatzaren Museoa daukagu, kontatu pixka bat, zer nolatan?
Bueno, Leintz Gatzagan daukagu iturburu bat menditik gura gatzakin etortzen da, zuzenean. Daukagulako duela 420 milioi urtetako itsasoko gatza hementxe pilaketa bat daukagu garai hartako gatzana, mendixan eta ura bertatik pasatzen denean, ba ura etortzen da duela 420 milioi urteko itsasoko gatzakin, bai. Eta bueno, iturburu gazi horrek azkenean ekonomia bat garatu du urte luzez, erromatarrak badakigu hemen gatzaiko izten ibili ziala, eta bueno, gaur egun ere, ba bueno, sasoi ezberdinetan, modu ezberdinetan, baina gaur egun ere gatzako izan gabiltza, bai. Eta horrek utzi duen, ba bueno, ba ekonomia hori eta ekonomia horren aztarn hori denak hemen ditugu, bai.
Leintz Gatzaga ezaguna da Euskal Herrian, bere gatzarengatik, batez ere, zein eragin izan du Leintz Gatzagako gatzak herrian?
Bueno, azkenean bueno, gure oinarrizko, osea gure ekonomiaren oinarria izan da urte askoz gaur egun ez da hola, ez? Azkenean ja gaur egun musotxoa dakau horren inguruan eta bueno, lehen esan duten bezala, ba azkenean guretzat da kultura hori berreskuratzeko lanetan gabiltza orain, ez? Gatz kultura hori pixkat balorian jartzeko lanetan gabiltza. Ez itururu gazi hori hortxe dago eta horren inguruan dakau gatz muso bat eginda, bertan kontatzen ditugu, ba kontatzen ditugu pixkat gatzaren historia, ba bisitak jatoket ditugu gatzaren historia kontatzeko, Dorletako santutegia dekau ere bai, horre bisitak jatu egiten dira, bueno, eskaintza ezberdina dago. Eta hortaz gain, ba egiten duguna bai, gatza ikusten dugu eta gatza saltzen dugu bai. Eta gero gure lana da bai, bertan gatz kultura gutzi egun aztarno guzti horiek, ba patrimonio guzti hori zaindu eta balorian jarri, ez. Orduan hori egiten da pixkat gatz museotikan edo hori da egiten dugu lana.
Kuriosoa da, Aitor, behin Leintz Gatzagara joan nintzen bisitan, astegun arratsalde batean eta kasualitatez topatu nuen museoa, ez nekien museo bat zegoenikan eta museoko langilea zen norbait topatu nuen, agian zu zinen, ez dakit, ba pertsona horrek esan zidan, ez? Paritik pasatzen zen errekako uretan behatza sartzeko eta probatzeko ea urak ze zapore duen eta jo, zegazia, kuriosoa da benetan.
Bai, iturburua, azkenean erreka bera, iturburuan aldemenean dagoen erreka olaun erreka da, horrek ez dauka gatzik berez, baina iturburua dago, justu erreka edi oso gertu, erreka iperatuta dau. Horan, iturburuan guk gatzaikiko erabiltzen ez dugun dana, aprobetsatzen ez dan dana, erreka da dihoa zuzenean. Errekan puntu baten bai da, ura gurgazi hori errekan batzen da momentua den, da puntu hortan bai da gazisa. Eta bai, azkenean herritarrek badaukate kontzientzia bat, herritarrek bakite hori hor dagoela, eta bueno, ba, ez nintzen goratzen izan ikontzen hori esplikatu nintzen, baina segura asko herritarren bat horrego egon basan, eta galetu bazen hori herritarrek tenek dakite iturburu hori nundagon, eta bai, eta gaina arrotasunez, beraien kulturan parte da, eta arrotasunez, uste dute horrean herritarren bat izan basan, bai bai.
Zergatik esan duzu, dela gazia iturburu hori?
Bueno, bat, triasiko garaian, duela 420 mila urte, ba, lurra planeta guztia itxas azpixan zegoen, orduan, bueno, itxasoren maila jeisten azten danean, eta movimendu geologikoen gatik mendiak sortzen azten danean, bakat, bueno, itxasoko ura hemen Leintz Gatzan mendi artean pilatuta geratu zen. Orduan, ur hori geldi geratu zenean, bai, piztina natural bat izango balitzu zela, bai. Hori urak berotu zenean, urak gortu zen, eta itxasoko urak beti ukidu gatza, garai hartan be bai. Orduan, itxasoko ura du da dena gortu zenean, gatza geratu zen hortxe pilatuta. Ban, gatz pilaketa bat gertatu zen hemen txe Leintz Gatzagan triasiko garaian. Ez hemen bakarri lurra planeta guztian puntu ezberdinetan gertatzen dira gatz pilaketa garai hortan. Baiotako bat hemen gertatu zen. Eta ondoren ja, sedimentuak gainean jartzen zuten dira, eta milioika urte berandua gaur egun, ba, gatz pilaketa horren gainean, ba, azkenean material pila badago. Eta gatz hori zanpatu egiten du, eta gaur egun gatz pilaketa hori geratu da gatzarri moduan edo gatzesko arroka handi bada hor mendiaz pixan dauena, eta iturburuko urak gatzarritik gatzesko arroka hortatik pasatzen dianean, ba hortik aurre ura gazik joan da. Eta bueno, gatzarri hori da, claro, duela 420 milioi urteko gatz, orduan da gatz bat guztiz garbixa, guztiz purua, bai, eta mineral pila da, ez da klorosodiko utza, baizik eta doka magnesioa, manganesoa, fosforoa, potasioa, jodoa, mineral pila da, ozka, azkenean dazkaguk odolian dazkagun mineral guztia dazkaia, orduan, bueno, gatz bat mineraletan aberatzen da, orduan, bueno, bere baloria daka, bai.
Hori galdetu nahi nizuen, gatzori berezia izango dela, eta berezitasun horrek ematen dio balio bereziren bat, esan nahi dut, janaria gazitzeaz gain erabiltzen zen gatzori beste zerbaitetarako?
Bueno, gatzak mila erabilpen izan ditu historian zehar, ez? Gu gaur egun egin duen gatza da, klorosodiko pixka gutxixago dauka, eta mineral pila dauzka. Bai, azkenean lehen zanden bezala dauka, klorosodiko gutxez gain, magnesioa, manganesoa, fosfora, potasioa, jodoa, azufrea, eta pila bat. Guk horietatik bi bereizten ditugu egin batez, magnesioak adibidez dauka almena janariaren zapore indartzeko. Beti esaten da, gatzaren mundu ametik daude esaten da, gatzak ez duela janariaren janaria gazitu behar, baizik eta janariaren zaporea indartu behar duela. Duan, euskal gatzak labelak indakon, bai gainanakoak eta bai gatzakakoak, bide daukate almen hori, ez. Ez dute gazitzen janaria, baizik eta janariaren zaporea indartu iten dute magnesioa daukadako, ez. Eta gure kasuan azufre desente dokare, bai, eta azufre oso ona da, saleko gaxotasun entzat, giltzurruna garbitzeko, eta bueno, bai, ezkenean bazka bere propiedadek. Eta gero, bueno, egiteko modua zere badago zer esan, ez. Azkenean guk egiten dugun gatzak, iturburuan bertan lortzen dugun ur hori gatzgunean bertan berotzen dugu, eta helburua da gatzguneari berari bizitza ematea, bai? Hori da alde batetik egiten dana, gero beroketa, uraren beroketa energia berriztagarriekin egiten dugu, guk herriko basoetako urra erabiltzen dugu ura berotzeko, eta bestalde prozesu guztia eskuz egiten da, bai? Bai, uraren gatzaren jasotze hori eskuz egiten da, ontziratzea, etiketatzea dena eskuz egiten da. Eta hortaz gain, eta hau oso importantia da, gatzari ez diogu inolako gehigarririk botatzen, bai? Ez diogu ez antiapelmazanterik botatzen, ez txutitzaileri botatzen, gatza ateratzen dan bezala ateratzen da, eta sikatu eta ontziratu egiten da. Ez zaio inolako gehigarrik kimikori botatzen, ordan da gatz bat artizaueran eskuz egindakoa eta gainean naturala, bai? Eta gainean minaletan aberatzen, bai.
Okerrez banago, Aitor, eta ala ez bada zuzenduko didazu, baina uste dut bertan aspalditik egiten zela gatza, ez da? Orain museoa bai. Den leku horretan.
Oida, gatzgunea, guk dorletako gatzgunea ditzen dugu. Bai? Dorletako gatzgunean, bakigu erromatarrak bertan zibiltzala gatza itzen, ze guk induzketa arkeologiko batzuk gintzian, laro eta osgarren amarkan, uste, zehazki, eta hori atea zean erromatarren gareko zelan ikasati batzuk, eta jala testu hori, erromatarrek ere biziala gatzaien, eta lortzen dugu erromatarrek aurretik, bertakoak ere ibiliko ziala ez. Eta gero, euskagu bia arrastoak, erdiaroan nolakoak nola itzen zuten gatz fabrikak edo dorlak nolakoak zian, 18. mendean ere bakigu nolakoa zian, eta 20. mendean ja gatz fabrika industriala nola egiten zuten, nola ekoizten zuten gatza industrialki gatzkina, eta gero gaur egun ja duela 2015an hasi eta 17an ja osasun sailak eskatzen duen berme guztiekin, baina merkatuan dauko 2017tik aurrera gure gatzak gaur egun egiten duguna merkatuan daukagu. Bai.
Eta Aitor, kuriositateagatik, noski, ur hori, denbora guztian urren bari bada, ez? Ez dakit, gatza egiten zenetik gaur egunera arte, gatza aldatu den edo, esan duzu mineral pila badituela orain, ez dakit mineralak aldatu diren, kantitate aldatu den, gatza aldatu
guk azkenengo 100 urtetan indian neurketak beti izan da kaudala, eta gatzaren konzentrazioa. Eta hori ez taldako, azken egun urtetan ez taldatu. Minutura 5 litro kartzen ditu manantialak, eta litro bakoitzean 240 gramo gatz litro kartzen ditu. Bai, hori ez taldatu. Gero ja, mineralan, uraren eta gatzaren analiziak, hasi ginen oindala 5 urte egiten, da hor urtero egiten dut, azken egun urtetan, gatzaren propiedadek beti berdina dira. Berdinak edo antzerakoak, baina bai, ez taldako horra ez.
Eta ez dakit, museon aukera ematen duzue, bertako gatza probatzeko, egiten da gatzik bisitarientzat?
Bai. Bai, bai. Bai, a ber, museoan ikusten dana da, azkenean esplikatzen da, bueno, iturburu hori nola sortzen dan, eta iturburu horren inguruko ekonomia hori nola joten dan garatzen. Baina noski, bisita bukatzen dugu gaur egungo gatz fabrika ikusten da, gaur egungo nola egiten dugun teknologia berriak erabilita, beti danik erabili izan dan, teknika erabilita, baina gaur egungo teknologiarekin nola egiten dan gatz, ez hori ikusten da, eta noski, ura gastatzen da, ur gazisa gastatu egiten da, sinistu inberdo jendeak binetan mentik ura gazisa atortzen dala, eta hori oso prozesu kuriosoa da, ez
bai. Ezkenean,
iturburutik hartzen dugu urmuestratxo bat, eta jendea behatzekin probatzen du, eta ez umieko ekarri goizik, eta, bueno, elduek ere oso harrituta gertzen dira, ez, nola ekarri ezaken menditik datorren ura gorren beste gatz, ez, bai, prozesu hori egiten da, ikusi, ikutu, gero ikusten da nola berotzen dugun dorlatan, dorlazian erdiaroan emakumezkoek, erabiltzen zituzten gatz tolariak edo, horako bandejatxo batzuk, ba, eskagolako bande jake bai, bertan ikusten duten nola baretzen den gatza, eta bai, bai, prozesu guztia oso, musuan oso garri ikusten da, eta ez umie, ez dute flipatzen, esango ez dute, ez dute gozatzen umie bakarrik bezik, eta helduek ere, bueno, bai, oso kuriosoa da, helduek ikusten bai, bai, bai.
Ba, Aitor, animatuko naiz eta beste batean museo irekita dagoen batean joango naiz,
ba,
eta
ja, bai.
ezagutu nahiko nukelako prozesu guztia.
Bai, ikustet merezi dula, Azkenean gatzagara etorri eta dorretako gatzgunetik pasatu, eta oso kuriosoa da, asko gustatuko zaizu, eta bar, baina behin barrura sartu, instalakuntzetan ibili, azalpenak entzun, gatzaren historia entzun, benetan, merezi du. Oso ezberdina kanpotik ikusi, edo barrutik ikusi, benetan, bisitari datuak asko ematen dio gatz museoari. Hori jendeak esaten du, ez? Esaten, bakarrik hori esaten digute jendeak. Bai,
bai.
Merezi du, bai.
Seguru baietz, Aitor. Ba, eskerrik asko, Aitor, gurean izateagatik, eta segi gatza egiten, eta bizitza bizitzen esango dugu. Mila esker gurean izateagatik,
bai,
Aitor.
Oso, ondo, eskerrik asko zu, bai.
Ongi zan,
agur. Agur, bai.